dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedno talasanje prvog programa Radio Beograda. I sami primećujete, već je veoma toplo u celoj zemlji. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 28 stepeni, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi, a danas tropske temperature i do 36 stepeni najavljuju prognostičari. A mi najavljujemo da ćemo danas u talasanju između ostalo govoriti o vozačima kojima je oduzeta dozvola zbog prikupljenih 18 kaznenih poena jer su bahato vozili i izazivali teške nezgode. Od primjene novog zakona o bezbednosti saobraćaja oduzeto je više od 1100 dozvola. Za njih su juče počeli seminari, a mi ćemo razgovarati o tome šta sve treba da učine kako bi ponovo mogli da sednu za volant isti ljudi i što je još važnije, da više ne ponavljaju prekršaje poput nasilničke vožnje, čime ugrožavaju svoj, ali pre svega tuđ život. Zatim ćemo pratiti dešavanja u Grčkoj posle izbora. U dubokoj recesiji opterećenoj ogromnim javnim dugom i rastom društvenih tenzija, da li Grčkoj predstoji naporna borba da bi vratila u život posustalu ekonomiju? Zapravo, ima li snage i volje za to, kako među građanima, tako i među političarima? I da li će teret podjednako nositi svi? Ili, možda, vlada, kada bude formirana, može da očekuje nove talase protesta i nasilja na ulicama? Jedna druga vrsta nasilja ovde u Srbiji sve je prisutnije u posljednje vreme. Zato ćemo od 11 sati otvoriti pitanje zašto advokati postaju meta brutalnih napadača. Posljednje dve godine bilo je teških zločina poput ubistva ili pokušaja ubistva, ali i uništavanje imovine, paljenje vozila i pretnje advokatima. Nijedan od počinilaca tih dela nije otkriven, a kamoli procesuiran. Hoće li advokati uskoro dobiti status službenog lica? Još jednom želim vam dobar dan, talasajte zajedno sa nama. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. Running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah.
coming. It's a bold world, it's a new world, it's an old world for me. I'm feeling good. Ah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine. That's how I feel. It's an old world, a new world, a bold world for me. And I'm feeling good. Feeling good, yeah.
Deset je časova i 12 minuta. U narednim minutama pokušat ćemo da saznamo ko su ti bahati vozači koji su vozili, koje prekršaje napravili da bi skupili 18 kaznenih poena. Od primene novog zakona o bezbednosti saobraćaja do sada je oduzeto više od 1100 dozvola. Za njih su u Beogradu organizovani seminari, a jedan od predavača i načelnik odeljenja u Agenciji za bezbednost saobraćaja je moj gost Srećko Bogićević. Gospodine Bogićeviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao, dobar dan vašim slušalcima, hvala što ste odvojili vreme za ovu po meni bitnu temu.
I više nego bitnu, i evo negde u uvodu sam se zapitala, pa sad i vas direktno pitam, ko su ljudi koji uspeju da skupe 18 poena, kako oni voze, kako se oni ponašaju na ulicama i drumovima u Srbiji?
Pa, razni su, da kažem, tipovi ljudi. Ima mladih ljudi, ima starih vozača, iskusnih vozača. Ova grupa koja je juče počela i došla na prvi seminar se sastoji uglavnom od mladih ljudi, ali njihovo vozačko iskustvo nije malo.
Poznaju li propise?
Poznaju, uglavnom poznaju, i u onoj meri, ako, mislim, da pojednostavimo stvari, ako me pitate da li znaju da ne treba da piju dok voze, ili pre vožnje.
Znači to je glavni problem.
To znaju da ne treba, ali očigledno i većina od njih je vozila u alkoholisanom stanju.
Ako oni znaju propise, kao što vi kažete, čemu služe ovi seminari? Da li je to više neka psihološka priprema da oni ponovo sednu u auto i da posjeduju jednu odgovornost da nisu pijeni kada voze?
Može i tako da se ovaj kaže. U svakom slučaju, program ovog seminara koji se stoji od 40 časova je takav da jedan deo od 15 časova će se posvetiti propisima. Znači da obnove, ne da se uče ponovo, svi su oni vozači, svi su oni položili vozački ispit, ne uče se oni eto, da je alkohol zabranjen ako se vozi, ali da se jednostavno podsjetimo nekih normi, možda promenio se zakon umeđu vremena od kad su oni položili vozački ispit, nekih novih normi da nauče, da obnove. A veći deo ovog seminara se odnosi na izbjegavanje tih situacija, da ih naučimo kako da izbjegnu te situacije.
Da izbjegnu kada su pod alkoholom ili šta?
Ne, da izbjegnu.
Ja vrlo ozbiljno pitam, zato što ne znam kako čoveka koji, na primjer, ima 30 godina može da nauči neko da ne treba da sedne pijen.
Kroz razgovor, znate, oni između sebe već počinju da komentarišu to što su radili. To što su ostali bez vozačke dozvole je značajno promijenilo njihov život, način funkcionisanja, odnos prema svemu tome. Ja verujem, duboko verujem u to da ljudi koji prođu ove seminare će jednostavno, ja ne znam da li će prestati da piju, ali verujem da neće pijani voziti ili da će način svoje vožnje promeniti. neke stavove će promeniti. Juče je jedan od polaznika rekao doslovno, ne treba meni nikakav seminar, znam šta sam uradio sebi i svojoj porodici, jer već godinu dana ne vozim, imam posao, trpim mi porodica, trpi mi posao, ja moram da dođem ovde, ne trebam nikakav seminar, meni se ovo više neće dogoditi. Nadam se.
Ali to nije dovoljno da kaže on, seminar mora da
završi. Da, seminar mora da bi se vratio. Jednostavno, država u jednom trenutku uvela taj institut kaznenih poena, to je novim zakonom u pravni sistem Srbije uneto, čak je zakon o prekršajima morao da se promeni, pošto je to potpuna novina u našim, naravno, propisima, u zemljama zapadne Evrope to postoji već nekoliko decenija kao institut. I sama ta činjenica da vozači su svjesni, a svjesni su toga, vjerojatno ste i vi čuli od vaših prijatelja, da razmišljaju više o kaznenim poenima nego možda o kaznama. Onaj koji može da plati kaznu razmišlja o kaznenim poenima. Znači, kome novčana kazna nije problem, razmišlja o kaznenim poenima. Čak to ide dotle da sudije za prekršaje, recimo, mogu da izreknu manju, imaju opseg novčanih kazni, recimo, ili zaštitnih mera, pa kaže se, ne znam, od 15 do 30.000 ili zabrana upravljanja motornim vozilom od 3 mjeseca do godinu dana i tako dalje. Znači, sudije može, one cene, naravno, da li je to prvi prekršaj, ponašanje, socijalni status
ali
i tako dalje.
Ali ovde nije reč o prvom prekršaju, ovde zapravo oni ponavljaju te prekršaje, ako se ne vara.
Pa, većina ponavlja, ali 18 kaznenih poena se može u jednom događaju skupiti. Ako neko vozi pijan toliko, recimo preko 2 promila.
Da, može se odjednom skupiti, ali i vaše kolege, kada sam slične razgovore vodila, su objašnjavali da zaista ima ljudi koji su povratnici. Dakle, u mjesec dana 3 puta naprave isti prekršaj.
Da. Da, ima, nažalost, tako. Nije to većina, ali ima i takvih. Ima i takvih, ali u svakom slučaju, znači, takvi koji su ostali, ima ih, rekli ste lepo, preko 1100 u ovom trenutku, prema podacima koje smo od kolega iz MUP-a dobili. Njih negde oko 50 i nešto su nam se javili, kontaktirali nas da žele da vrate nazad svoju vozačku dozvolu, i oni su, da kažem, ispunili te uslove koji su potrebni da bi mogli.
E sad da kažemo i koji su uslovi. Neki od njih su imali ozbiljne prekršaje, neki su morali da odu i da odsluže zatvorsku kaznu.
Absolutno.
Znači, sve to moraju da očiste i da dođu tek onda.
Baš tako. Da bi mogli da se prijave uopšte kod nas, moraju, ako su im izrečene zatvorske kazne, da izdrže zatvorske kazne. Sve zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom koje su im izrečene, a to su uglavnom više prekršaja pa se to produžava, moraju da budu izvršene te zaštitne mere. Sve novčane kazne koje su za te prekršaje gde su dobili kaznene poene izrečene, moraju i te novčane kazne da plate. I od tog trenutka još 90 dana mora da prođe, pa tek onda mogu prijavu nama. Zbog toga je od tog broja od 1100 i nešto takvih vozača ova grupa od 10 ljudi, i očekujemo, znači, naravno, taj broj će rasti vremenom kako budu ispunjavali te uslove, jer puno njih je u ovom trenutku ne može da se prijavi jer još uvijek im traju te zaštitne mere.
Da.
Zabrane.
Koliko košta seminar?
Ovaj seminar od 40 časova košta 25.000 dinara.
Mora odmah da se uplati?
Da,
kako?
To je jedan od uslova da bi se pohađao seminar, mora da se uplati do tih 25.000.
Ono što mi je zanimljivo, imali među onima koji su na seminaru i koji su sakupili 18 poena žena?
U ovoj grupi nema, ali u grupi od tih 53 što su se javili ima. Ima i to mladih devojaka.
Koliko je mladog sveta?
Dosta. Dosta, većina je mladog sveta, mislim, mladog sveta, računamo do 30 godina, je li tako?
Kolika je odgovornost i ove države? Ne verujem da su svi bili u alkoholisanom stanju, ali postoje još neka podzakonska akta koja nisu uzela svoje mesto u ovom zakonu. Eto problema, recimo, sa autoškolama. I dalje to pitanje nije rešeno.
Rešeno je. Ti pravilnici koji se odnose na autoškolu su usvojeni i počinju 25. oktobra.
Ali počinju tek.
Da,
mislim, oni nisu zaživeli realno, zato kažem, nije rešeno.
Pa dobro, realno će početi 25. oktobra kompletno ta oblast po novom. Međutim, to će biti, znači, novi vozači koji tek ulaze u taj svet, koji tek stiču svoje iskustvo vozačko. Ovo su vozači koji su nam se javili, koji dolaze, koji imaju vozačkog staža dosta. Naravno da obuka treba da se poboljša i ona će se poboljšati ovim novim propisima, postaće kvalitetnija, ispit će biti drugačiji, ljudi koji će držati, uvedena je teorijska nastava, obavezna. Znači ne može sad, po novim ovim propisima, ne može izaći početnik kandidat za vozača i voziti pre nego što položi teorijski deo. Znači,
on će u škole već... bi morali da imaju licence konačno.
Da, da, i dobit će. Znači ti predavači, instruktori će, dok agencija ne izvrši obuku tih predavača i njihovo licencirani instruktori će držati teorijsku obuku. Tako licenciranje, to će biti stručnjaci iz oblasti bezbednosti i saobraćaja koji će toj deci, da kažem deci, uglavnom sto mladi ljudi, držati teorijsku obuku i tek nakon toga će dobiti vozačku dozvolu. Očekujemo da će ti vozači posle takve obuke i posle takve priče biti bezbedniji, ali to je proces koji će trajati, naravno.
Ne želim da se naljuta, ali oni naročito leti koji često ugrožavaju bezbednost, jesu motociklisti, imali i njih kod vas?
Ima.
Uspete da ih uhvatite u onoj brzini?
Uspeva rade. Znam da kolega iz MUP-a, naročito sad u ovom periodu, znači kada ima dosta motociklista, akcenat bacaju upravo na njih. Agencija već neke kampanje radi što se tiče njih. Udruženja motociklista su jako zainteresovana za bezbedno učešće. Ima tu podeljene neke odgovornosti i motociklista i nas kao vozača i našeg odnosa prema vozačima motocikla, tako da sve to u uzajemnom nekom odnosu. Nažalost, malo pa čujemo za neku vest da je neki motociklista stradao,
da. I za kraj mi recite, osim u Beogradu, hoćete li, ukoliko bude naravno potreba za tim, organizovati ove seminare i u nekim drugim gradovima?
Naravno, ova grupa jednostavno je prva grupa. Seminari se sprovode u prostorima Prirodne komore Beograda u Kneza Miloša 12 i ova grupa juče je počela 18. znači juna, 5. jula će završiti seminar, posle toga ide ispit, provere znanja, kako se broj zainteresovanih, jer to su, opet kažem, to su vozači koji na svoju inicijativu treba da dobiju dozvolu. Nije država obavezna da im vrati, niti da ih natera. Oni ako hoće
niti da dobiju... smete da im vratite ukoliko nisu uradili ovo što se od njih očekuje.
Dozvolu im oduzima MUP i MUP će im vratiti tu dozvolu kada dobiju od nas uverenje da su prošli taj seminar i da su položili ispit provere znanja posle seminara. Znači imaju ispit, nije vozački ispit, vrlo često se greši i pominje se vozački ispit, nije to vozački ispit, nije to popravni vozački ispit, to je ispit provere znanja. Želja je da promene stav, pre svega stav, kad izađu posle tog seminara da polože taj ispit, dobiju od nas uverenje, odu u policiju i dobiju nazad svoju vozačku dozvolu. Broj kaznenih poena koji im je dozvoljen od 18 se smanjuje za 3, znači 15. Njima će sad biti dovoljno 15 da ponovo prođu kroz cijelu ovu priču. I naravno
greške se ne smeju više ponavljati. Ta bahata vožnja zna se dobro.
Nadam se, tako, ne znam da li sam vam odgovorio, bit će, znači naravno kad bude njihov broj dovoljan, zainteresovanih bit će i pre svega po većim gradovima u Srbiji organizovan na isti način.
Vi ćete nam javiti pa ćemo mi obavestiti sve one koji su nakupili tih 18 kaznenih poena, znaju zašto su.
Samo da dodam, bez vozačke dozvole se ostaje iz još nekih razloga. 18 kaznenih poena, to je za prekršaje, svi izazivači nezgoda u kojima ima poginulih lica. I njima se oduzima vozačka dozvola ili u određenom periodu ako izazovu više nezgoda sa povređenim licima ili gdje je nastala materijalna šteta, i oni će ostati bez vozačke dozvole i oni će dolaziti na iste ove seminare.
Da, njima bi možda i trebalo zauvek oduzeti, ali to je još neka druga priča za neke druge ljude. Hvala najljepše što ste bili moj gost. Bio je to Srećko Bogićević, načelnik odeljenja u Agenciji za bezbednost saobraćaja. I hope you're mine.
Eko.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Bruckner, Simfonija broj 5. Dirigent Ronald Colman. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Deset je časova, 32 minuta, slušate talasanje prvog programa na Radio Beograda i kad bi nas zapljusnuli neki talasi ne bi bilo loše s obzirom da je temperatura u stalnom porastu. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 28 stepeni, najtoplije je u Zrenjaninu 30, meteorolozi kažu bit će 35, a sutra preko 37. Dobar dan i ostanite i dalje uz nas.
Staring at you.
Talasanje.
Deset je časova 37 minuta, ovde je topla temperatura u porastu 28 stepeni, bit će 35, kako je u Grčkoj, pitam Majdu Šimunec.
Stepen više se najavljuje, znači 30, nije niže, izvinjavam se, 34 stepena, baš sam se iznenadila da je u Beogradu toplije, ali evo, događa se i to, mada je ovde s druge strane veoma vrelo.
Da, veoma vrelo i zato smo se mi dogovorile danas da se čujemo, s obzirom da smo se i mi zaista zainteresovali za dešavanje u Grčkoj, pa smo negde, to sigurno i sama znaš, pronašli neke sličnosti sa njihovom narastajućom krizom i sudeći sad po onome što je stizalo iz Grčke, veći deo građana je odahnuo, pošto su partije koje podržavaju program Evropske unije i MMF-a za spasavanje privrede osvojila ove ponovljene parlamentarne izbore. Da li su te ocene i tačne? Ti si na licu mesta, pratiš sve šta se dešava.
Apsolutno je tako. Pao im je, kako bi se to rekao, kamen sa srca. Lakše se diše, zaista. Mada moram da priznam da su danas opet malo razočarani. Nije se dogodilo čudo, kao što se najavljivalo odmah posle ponovljenih parlamentarnih izbora, pošto je Andonis Samaras, lider konzervativaca, proglasio pobedu svoje nove demokratije. Rekao je da će odmah biti oformljena vlada i tako da su se svi ponadali da će se to dogoditi za samo jedan dan, dakle trebalo da se desi juče, naime on je juče bio kod predsjednika Republike, uzeo mandat za formiranje vlade i verovali su da će koliko sinoć konačno dobiti vladu i onda su se malo razočarali, ali kažu da nisu u pitanju neki novi problemi, već su razlozi prosto proceduralne prirode, jer ovde čovjek koji dobije mandat, dakle budući premijer, to je Samaras, mora da obavi razgovore sa svim liderima svih političkih partija koje su u parlamentu, bez obzira sa kim će ući u koaliciju. Tako da se veruje da je to, mada slušala sam baš jutros jednu radio stanicu gradsku, komentari su u stilu, pa zar im nije bilo dovoljno dogovora priprema tokom svih ovih meseci, koliko je trajala kriza, koliko se prvo Grčka nije imala vladu, da bi sad ponovo neke stvari merili i tako dalje.
Da, to je dobro pitanje.
Da, to je dobro pitanje uvek, ali protiv toga se očigledno nema leka, to se događa svuda ili ne znam, bar nama ovde južnjacima, možda je to prosto svojstveno nama, tako da se eto očekuje, čuo sam da će to biti večeras, ali od danas do sutra, od sutra do presutra, ali u svakom slučaju do kraja nedelje, možda je to zaista bilo preambiciozno za jedan dan, dobit će konačno vladu. Vlada će biti, pretpostavljam da se to čulo, neće biti tehnokratska, ekspertska vlada stručnjaka, kao što su to pokušali, kažu da je to bio neuspešan pokušaj s ovom prethodnom vladom Lukasa Papadimosa, da to nije dalo Bog zna kakve rezultate, pa će biti politička. Dakle, ući će nova demokratija, po svemu sudeći PASOK, socijalisti, koji su osvojili samo 12,28% glasova, 33 poslanička mesta, i nezavisni demokratska levica sa 6,26, 17 poslaničkih mesta, i sa 129 poslaničkih mesta nove demokratije imali bi ukupno 179 poslanički, dakle, mesto od 300 koliko je, dakle, poslanika u grčkom parlamentu. Pravu dramu, pretpostavljamo da se to zna kod nas, su zaista doživjeli članovi PASOK-a, dakle, socijalisti, još uvek ne mogu da dođu k sebi, kako se to kaže.
Da, mogli smo to da vidimo i na televizijskim snimcima i članova, ali i građana koji su njih podržavali.
Jeste, pa evo, samo da kažem da je koliko pre 3 godine, znači kada je Papandreou 2009. Jorgos Papandreou, sin osnivača Pasoka Andreasa Papandreoua, pobedio na onim izborima 2009. Pasok je tada imao 42 ili možda, ne, možda i čak 44% glasova. A sada, evo sada 12, znači gotovo za četvrtinu manje, evo ako dobro računam, nešto malo trećina sigurno.
Da, otprilike
tako
da je to.
Jeste, jedan katastrofalan poraz, jedan fijasko. Šta to znači? To znači verovatno da su Grci videli u Pasoku svoj problem. Problem svih problema je, dakle, bio očigledno u njima. Oni su doduže najduže bili na vlasti, ali naravno da nisu samo oni krivi za ono što se dogodilo. Na kraju Papandreou, eto, to zaista tragična, da tako kažem, ličnost u politici. Čovek koji je prvi skrenuo pažnju na haos u kome se Grčka našla, na katastrofu, na to da je otkrio da budžetski deficit nije 6-7% koliko je Nova demokratija prijavljivala i Karamanlis, već čak 15% i tako dalje, i da su ti dugovi u 340 milijardi evra, što se krilo do tada, i sve bilo dobro dok se krilo. Onog trenutka kad je on rekao, onda je on proglašen za očigledno glavnog krivca. To ljudi ne mogu da mu prosto zaborave, jer se do tada dobro živjela, ali
teško je reći istinu.
Da, teško je reći istinu. Nažalost, ljudi teško izgleda prihvataju istinu, tako da je to on platio debelo. Bio moj otac premijer, deda mu bio premijer, eto, neslovno je završena, došlo do kraja te, da tako kažem, političke dinastije, ali dobro.
Sad ono što mene zanima, Majda, da li je ovo glasanje pokazalo negde da postoji ta duboka podeljenost grčkog društva između želje, na primjer, da se zadrži evro, i onog velikog nezadovoljstva smanjenjem plata, penzija, radnih mesta, neka obećanja prema MMF-u će morati prosto da se ispune?
Ne da će morati, to je pod obavezno.
To je uslov nad svim uslovima.
To je uslov svih uslova, tako je. Nema drugog izlaza. Dakle, mnogi su, to sam već pominjala u nekim emisijama našim ranije ovih dana, da su Grci zapravo birali između, kako mi to kažemo, dva zla. Između lošeg i još i drugog rešenja koje je još gore od tog. Kažu neki između neodgovornih političara, dakle oni koji su doveli zemlju u ovakvu katastrofu, do s druge strane nekompetentnih, jer lidera Sirize, Aleksisa Ciprasa, smatraju nekompetentnim. Zapravo on jeste harizmatičan političar, mlad je, puni energije, istrajen u svojim stavovima, isključiv i tako dalje, i on je u stvari na talasu te populističke retorike. Znači, pričuje zapravo sve ono što su Grci želeli da čuju. Kritikovao Evropu, zaista vrlo ružnih reči rečeno na račune Evropske unije, Nemačke, nazva ih svetskim zelenašima, da Grčku drže u ekonomskom ropstvu, da je Grčka potpuno osiromašena i tako dalje, i znači uzrok samo za sve to vide upravo u Evropskoj uniji. Tako da je sve to naravno Grcima prijelo im, i naročito i to što je rekao da će pohapsiti sve one koji su, tako kako je rekao, besramno krali zemlju i zavaravali narod sve ovo vreme, zaduživali se, besramno se zaduživali, i rekao je da nije bitno kogoda su, kako god da im je prezime, kao naći će se u zatvoru, i naravno sve to prijalo uhu ojađenih.
Vole birače svuda u svetu, pogotovo ovi slični nama, da veruju sva ta obećanja.
Ali to, nažalost, iako da je pobedio i da je to ne bi rešilo njihove probleme, nažalost, jer on ne može da reši, očigledno. Kažu da je zato i zapravo nije pobedio, nije osvojio najviše broj glasova, zato što nije zapravo više se bavio svojim političkim protivnicima, onim šta su oni uradili, a nije dao istovremeno nikakav konkretan i dobar neki siguran, da tako kažem, predlog u formulu kako će Grci da reše taj problem, kako da izađu iz krize, što je mnogo važnije od toga kazniti. Uvek možete da kaznite one koji su...
Naravno, ali treba i da imati ideju i snage rešiti probleme. Sad ono što...
Su na svu sreću prepoznali da on očigledno nema snagu, da nema ljude, da nema dovoljno znanja, da je nekompetentan prosto, i eto, dali su ipak glas na ovoj demokratiji, što ne znači da će im sad procvetati, naprotiv. Mislim da tek sad Grci ulaze u jednu tešku fazu. Do sad su pričali i bunili se protiv toga šta će da im se desi. Sad će se to, na svojoj koži će zapravo osetiti sve one mere koje su konačno ušle u neke zakone i tako dalje, koje se moraju poštovati, i prihvatili su na kraju te obaveze i već uzeli dobar deo novca.
I gde se trošilo, naravno, ono što nije postojalo, i sad je došao račun na naplatu.
Znači, problem nije star godinu, dve, pet. Problem zapravo kažu datira počinjenog trenutka kada je Grčka ušla u Evropsku uniju, to je bilo 81. kao 11. članica tada Evropske međunarodne zajednice. Dakle, problemi su se samo gomilali, niko ih nije rešavao, kamate su se uvećavale, uzimali su kredite. Naravno, za sve to vreme oni su jako dobro živali, to mi znamo, ako je neko god dolazi ovde na letovanje, mogu je da vidi da zaista žive onako ne štedeći mnogo. Izgradila se zemlja, naročito pred olimpijske igre, zaista su ti infrastrukturni objekti za svaku pohvalu. Kažu da narednih, verovatno, par stotina godina neće morati u tom smislu ništa da rade, ali ih je zato zadesilo, nažalost, i sve ovo što im se sada događa.
I Majda, evo, za kraja spomenula si i nas, a i naravno iz sveta ljude koji vole da odu u Grčku, naročito leti, to nam je omiljena destinacija, i koliko su sada Grci u situaciji da održe taj turizam i da privuku strane goste?
Nažalost, ne mogu baš nešto mnogo pozitivno u tom smislu da kažem. Jasno da i turizam, odnosno turistička privreda, deli sudbinu zemlje koja se našla u najdublje ekonomskoj i političkoj krizi. Situacija je daleko od dobre. Još u maju je zabeležen pad od čak 50% bukiranih kapaciteta u odnosu na prošlu godinu, a alarmantnu situaciju potvrđuju i prvi rezultati o poseti u predsezoni, koji ukazuju na čak pad od 30% u nekim destinacijama u odnosu na 2011. godinu, kao i na pad prihoda u turizmu. U prvih 5 meseci je došlo do pada od 10%, što predstavlja gubitak od 1,5 bruto društvenog proizvoda. Naravno da su turistički radnici zabrinuti, što je najgore, verovatno je ova sezona propala.
A da li bi nam savjetovala da dođemo u Grčku? Samo kad se setimo onog štrajka i blokada taksija, naježimo se.
Jeste da su ružne slike odavle otišle, slike Atine u plamenu i tako dalje, da se ne podsjećamo svega onog što smo vidjeli na malim kiranima, ali to zaista nema veze sa odlascima na letovanje i sa turističkim destinacijama, i pogotovo ne sa Halkidikijem, koji je 600 km udaljen od Atine. Dakle, videla sam da su cene pale u odnosu na prošlu godinu, plaže su im predivne. Ja mislim da apsolutno nikakvi, u najgorom slučaju možda bi moglo da se dogodi neki, eventualno ako neki štrajk, pa recimo da trajekti ne rade tog dana, ali to će sve unapred, ili možda cari, ali ne, za sada se ne najavljuje takva mogućnost. Mislim da apsolutno ne postoji nikakav bojazan za naše turiste da dođu na Grčko more i da se pritom lepo i jeftino za male pare dobro provedu.
E, ovaj kraj je nama bio onako najbitniji.
Jeste, ali sigurna sam, evo, verujte da je to tako.
Hvala najlepše, bila je to Majda Šimunec koja nam se javila iz Atine.
Talasanje.
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 Talasanje.